Nouskaamme kuulemaan pyhää evankelia, joka on Matteuksen evankeliumi 21. luvusta, jakeesta 1, jakeeseen 11. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen Öljymäen tykö, lähetti Jeesus kaksi opetuslasta, sanoen heille, menkää kylään, joka on edessänne, ja te löydätte kohta aasinkamman sidottuna ja varsan hänen kanssansa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin sanokaa, Herra niitä tarvitsee, ja kohta hän laskee heidän. Mutta tämä kaikki tapahtui, että täytettäisiin, mitä sanottu oli profeetan kautta, joka sanoo, sanokaa Sionin tyttärelle, katso, sinun kuninkaas tulee sinulle siviä, istuen aasin tamman päällä ja ikeen alaisen aasin varsan päällä. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus heille käskenyt oli. Ja taluttivat aasin tamman ja varsan ja panivat niiden päälle vaatteensa ja istuttivat hänet niiden päälle. Niin enin osa kansasta hajoitti vaatteensa tielle ja muut karsivat oksia puista ja hajoittivat tielle. Mutta kansa, joka edellä kävi, ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, kiitetty olkoon se, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeudessa. Ja kuin hän tuli Jerusalemiin, nousi koko kaupunki sanoen, kuka on tämä? Niin kansa sanoi, tämä on Jeesus, profeetta Galilean Natsaretista.
Armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Päivän evankeliumiteksti puhuu Jeesuksesta, mutta mainitaan myös aasi. Ja ihminen, joka on täysi ääliö. Hänestä voidaan sanoa, että senkin aasi. Voidaan sanoa, että tyhmä kuin aasi. Hän ei ymmärrä puhua sitä, mitä pitäisi. Voisi sanoa, että tämä saarnakin taitaa olla pikemminkin aasin puhetta, sillä ajattelin todella keskittyä tässä saarnassa, en ainakaan ikään kuin heti alkuun tähän tekstin päähenkilöön vapahtajaamme, vaan toimin todella kuten aasi ja puhun aasista. Aasi on siis tyhmän eläimen vertauskuva ja ehkä jostakin ihmisestä vanhaan aikaan on todella sanottu senkin aasi. Ja kun puheessa tulee ikään kuin sellainen surkea liittymäkohta johonkin, voidaan puhua aasin sillasta, ikään kuin jostakin asiasta päädytään johonkin toiseen asiaan, ja kahdella asialla ei ole mitään yhteyttä keskenään, mutta jollain aasin sillalla ne yhdistetään. Sekin kertoo, että aasi saa ikään kuin palvella tällaista tyhmeliinin paikkaa. Joskus joku vanha satu on kertonut, että aasi kuoli jopa nälkään, kun hänellä oli kaksi heinäkasaa, toinen vasemmalla ja toinen oikealla puolella. Ja tuo ääliö aasi ei pystynyt tekemään valintaa, kummasta aloittaisi syömään. Lopulta se aasi sitten kuoli siihen, kun ei ollut mitään, mitä syödä. Niin, tällainen on aasi. Ja vanha testamenttikin puhuu, että aasi on saastainen eläin. sitä ei saanut uhrata Jumalalle. Ja vanha testamentti sanoo jotakin hyvin merkillistä aasista. Sitä voidaan lukea täältä toisen Mooseksen kirjan 13. luvusta. Siellä nimittäin sanotaan näin aasista. Kaikki aasin esikoiset pitää sinun lunastaman karitsalla. Jollet sinä lunasta sitä, niin väännä niskat rikki. Eli kun puhutaan minusta, puhutaan aasista, ja silloin lähtökohtana on jo tämä, se, että aasi ylipäänsä on elossa. Se tarkoittaa, että hänen edestään on uhrattu karitsa. Se on oikeastaan aika ihana sana aasista ja sellaisesta ihmisestä, joka on täysi aasi. Hänen edestään on jo uhrattu karitsa. Siksi tuo evankeliumitekstin aasi, jolla Jeesus ratsasti, se oli jo merkkinä siitä, että tuo aasi sai kiittää elämäänsä karitsan uhrista. Ja näemme, että tuo aasi evankeliumitekstissä, hän nyt kantaa sitä Jumalan karitsaa, joka ei ainoastaan lunasta sitä yhtä aasia, vaan Jumalan karitsa, joka ottaa pois koko maailman synnit. Ja kun ajattelemme sitten meitä kristittyjä, saan varmaan ajatella, että täällä on tänään koolla oikea aasilauma. Sinutkin on karitsan verellä lunastettu. Ja tiedät, että kun aasin päälle menee istumaan, niin siinä eläimen selässä on sellaisena yleensä mustalla karvalla se ristinvuoto. Jokainen, joka aasia katsoo, ehkä jollekin kaupunkilaiselle se voi olla vähän vieraampi eläin, mutta jos aasin näet, niin panepa merkille, että siinä selässä on aina ristinmerkki. Se on varmaan Jumalan siihen tarkoittama merkki muistuttamaan meitä, että tuo aasi todella saa kiittää elämäänsä karitsan uhrista, sillä hänet on merkitty. Ja jos ajattelen tätä meidän aasilaumaamme tänään, niin sinutkin on merkitty pyhällä ristin merkillä kasteen yhteydessä. Silloin pappi sanoi, ota pyhä ristinmerkki kasvoihisi ja rintaasi, todistukseksi siitä, että Jeesus Kristus on lunastanut sinut. Me emme näe toisissamme tätä merkkiä, tai ehkä jollakin on rippiristi tai joku muu risti kaulassa, mutta kumminkin kun täältä katselen teitä ja jos peilistä peilailisin itseäni, niin kyllä uskon silmillä saan nähdä teidät kaikki tällä aasin ristillä merkittynä, koska se ristin merkki kertoo, että sinut on todella lunastettu. Ja sitten kun me kysymme itseltämme, miksi me sitten tarvitsemme tällaista ristin merkkiä, miksi meillä on tarvetta Jeesukselle, joka kuolee edestämme. Me voimme lukea kertomuksen siitä, mitä me olemme. Nimittäin me muistamme vanhasta testamentista, että Abrahamilla oli kaksi poikaa. Ensin syntyi Ismael orjattaresta Haagarista, ja sitten syntyi Iisak vapaasta omasta vaimosta Saarasta. Ja kun sitten lapset kasvoivat, heidän välilleen syntyi Kinaa ja myöskin heidän äitiensä väleille syntyi kiistaa ja kinaa. Ja niin siinä sitten kävi, että Saara sai ajaa ulos tuon Haakarin poikalapsen kanssa. Ja kun tuo poikalapsi syntyi, hänestä sanotaan, että hän on kuin villiaasi. Ja hänestä sitten meille kerrotaan seuraavaan tapaan, minkälainen on tällainen villiaasi. Ismaelista sanotaan, hän tulee tylyksi mieheksi. Ja hänen käteensä on jokaista vastaan, ja jokaisen käsi häntä vastaan. Ja hän on asuva kaikkein veljensä edessä, tai ikään kuin haastamassa riitaa näiden veljen edessä. Tällainen on siis Ismael, tällainen villiaasi. Ja kun Paavali puhuu näistä kahdesta pojasta, Ismaelista ja Iisakista, hän sanoi, että Iisak on lupauksen lapsi. Hän on se, joka perii taivaan. Mutta me ihmiset luonnostamme olemme näitä Haakarin lapsia, Ismaeleja. Ja me olemme juuri tällaisia, että meistä on tullut tylyjä miehiä. Meistä on tullut tylyjä naisia. Meidän käteemme on toisiamme vastaan. Ehkä kuristamme toista kurkusta, niin kuin siinä Jeesuksen vertauksessa. Maksa, mitä olet minulle velkaa, ja jollet maksa, pistän sinut vankilaan. Tällaista kovaa, säälimätöntä, syntistä luontoa meissä on valitettavasti vaikka muille jakaa, mutta ei meidän tarvitse sitä jakaa muille, koska jokaisella meistä on se jo itsessäänkin. En minä tarvitse sinulta, sinun opetustasi, kuinka olla tylymies. Osaan sen ihan omista lähtökohdistani. Olla tyly ja kova, se on sitä syntiä, joka meissä on, eikö totta? Se on sitä, mitä varten me tarvitsemme ei tylyn miehen, vaan Jumalan pojan rakkautta, joka antaa meille anteeksi meidän syntiämme. Siinä on se ihana ristin merkki meihin piirrettynä kasteemme hetkellä. Siinä on se, joka auttaa meitä eteenpäin taivastiellä. Olemme tänään ihanasti saaneet ripissä kehotusta tulemaan täysi aaseina Jumalan kasvojen eteen, tunnustamaan näitä pahoja tekojamme, tylyyttämme jokaisen käskyn kohdalla. Ja meille on julistettu synnit anteeksi. Meillä on julistettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kaikki synnit anteeksi. Ja se ristin merkki ja syntien anteeksiantamuksen julistus viittaa juuri siihen pyhään ristin merkki, jolla sinut on kastettu ja jolla sinut on saatettu tämän karitsan veriarmon yhteyteen. Sinulta ei taitettu niskoja niin kuin aasioita, jota ei lunasteta karitsalla. Häneltä aasioita piti silloin taittaa niska, niin että aasi ei enää elä. Mutta kun karitsa kuolee, kun karitsa on kuollut, niin me kaikki ystävät olemme tänään isona aasilaumana täällä paikalla. Ja on suloista, että saamme elää ja olla, koska näin meitä on armahdettu. Ja Jeesuksen veren kiitos Jumalan karitsalle, joka on kärsinyt meidän puolestamme tämän kaiken. Mutta aasista sitten kerrotaan jotain muutakin. Me tiedämme, että aasilla on hirveän isot korvat. Oikein semmoinen kunnon hörökorvat, jotka ovat isot ja näyttävät. Aasilla on tarkka kuulo. Ja voimme ajatella näin, että se ikään kuin kuvastaa sitä, mitä Jumala tahtoo meillekin opettaa. Olet siinä nyt ihanasti hiljaa kuuntelemassa. Jumala, avatkoon meidän aasin korvamme, että saamme niillä hörökorvilla oikein tarkata, mitä Jumala sanassansa sanoo. Juutalaisethan opettivat, että Jumala on luonut meille kaksi korvaa ja vain yhden suun, jotta me saisimme kuulla enemmän kuin puhua. Että kuuntelemme ainakin kaksi kertaa enemmän kuin mitä itse puhumme. Se on hyvä ohje, kun me Raamattua avaamme, että meillä olisi aamun ja illoin tai joka päivä hetkinen aikaa pysähtyä kuuntelemaan Raamatun ääntä, Jumalan sanaa. Ja se on varmaan hyvä ohje siellä kotonakin. Itse olen ainakin ymmärtänyt, että vaimo tahtoo, että häntä kuunnellaan. Ja kun itsellä on jotain muuta ikään kuin parempaa tekemistä, niin ei aina tule kuunneltua. Ja se on jo niitä kodin syntejä, joihin synnin tunnustuksessakin viittasimme, koska synniksi voidaan lukea myös laiminlyönti. Ei vain se, että käyttää sitä yhtä suuta ilkeisiin sanoihin, sanoo ikävästi rakkalleen tai lähimmäiselleen, vaan että kahdella korvalla kuunnellaan ja vähemmän puhutaan. Vaikka naisista yleensä sanotaan, että he ovat sitä puheliaampaa väkeä, niin luulen kumminkin, että kyllä me miehet liikaa siellä kotona puhumme. Että koitetaan miehet oikein nyt yhdessä miehissä. Koitetaan käyttää niitä aasin korvia niin, että vaimokin huomaa, että viime aikoina on ollut tätä voimaharjoittelua, jossa lihakset ovat kasvaneet, ainakin ne korvalihakset ja kuulemiseen tarvittavat lihakset. Koitetaan olla pelkkänä korvana, kun meille joku puhuu ja kuunnellaan, mitä sanotaan. Raamattu kertoo meille Danielin kirjassa, että olipa kerran suuri kuningas Nebukadnessar, joka ylpistyi. Rangaistukseksi Jumala antoi tuolle isolle herralle sellaisen hulluuden ajan. Niin, että tuo kuningas menetti järkensä, lähti ulos ja söi Gedon ruohoa. Ja häntä kuvataan siellä Danielin kirjassa ikään kuin hän olisi aasi. Siellä aasien seassa hän viihtyi, ja siinäkin varmaan meillä on yksi sellainen raamatullinen esikuva, kun jollakin on paha olla. Kun hän ei ole enää ikään kuin terveitten kirjoissa, tai voi tulla sisäistä ahdistusta syystä taikka toisesta, tämä maailman aika jo itsessään painaa monen nuoren mieltä. Voi olla jotain omaa henkilökohtaista ongelmaa, joka painaa ja ahdistaa niin valtavasti. Ja välin voi tulla mieleen, että rupeanko minäkin kulkemaan tuolla sadessa nuohokentän päällä ja olemaan vähän niin kuin tillun tallun, hihhu hei, ei oikein tiedä, mitä pitäisi ajatella. Ystävä, silloin on ihana asia, jos siihen viereen tulee aasi isoine korvineen. Kuunnellaan, että mikä tässä nyt ahdistaa, mikä painaa pienen miehen tai tytön mieltä tai isomman, että on korvat kuulla. On korvat kuulla, kun pieni tai iso mies itkee. On korvat kuulla, mikä painaa ja ahdistaa. Se on tiukka paikka. Muistetaan siis se, että meillä on annettu kaksi korvaa kuunneltavaksi. Ja koitetaan ikään kuin isontaa niitä korvia. Olisi ihan hyvä, jos meillä elämän moninaiset asiat voisivat ikään kuin johtaa siihen samaan, että mitä koulussa aikanaan. En suosittele kyllä tätä nykykouluun eikä vanhaankaan kouluaikaan. Siitä ollut ehkä mitään iloa, mutta laitettiin nurkkaan aasinhattu päässä tai isot korvat. Me voisimme olla tällaisia, jotka emme olisi aina innokkaita neuvomaan toista, vaan ensin kuuntelisimme ja saisimme ikään kuin vaikka sitten häpeää kantaa yhdessä sen lähimmäisen kanssa, joka voi huonosti, että me olisimme sitten vaikka siellä nurkassa hänen kanssa yhdessä häpeämässä ja kuuntelemassa, mitä hänellä on asiaa. No sitten meille myöskin puhutaan Raamatussa siitä, miten tämä aasi on kova työjuhta. Ja jälleen voimme vedota siihen, mitä on kirjoitettu, sillä täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 49, siellä sanotaan Jaakobin pojasta, Isaskarista. Ja hänestä sanotaan hyvät asiat. Hänestä sanotaan, että hän on luja aasi. Ja sijoittaa itsensä rajain välille. Hän näkee levon hyväksi ja maan ihanaksi ja kumarsi hartiansa kantamaan ja on veronalainen palvelija. Aasi oli oikea työjuhta. Aasi osasi kantaa raskaita taakkoja ja niin, saako tässä, yleensähän radiossahan kysellään, että saako lähettää välillä terveisiä. No nyt tämä saarna on vähän kesken, mutta voisiko nyt sitten kysyä seurakunnalta minäkin, että no saako tässä välissä lähettää nyt kumminkin terveisiä, kun saarnaa pidetään. Striimauksenkin laita taitaa olla niin, että sinne taitaa mennä nyt terveisiä, koska täältähän minä voisin nyt lähettää sinne keittiöpuoleen terveisiä armaalle vaimolle, joka siellä kantaa raskasta kuormaa tekemällä ruokaa meille. Hyvä se on meidän pappilan väenkin oppia välillä ikään kuin näkemään, kuinka paljon te teette seurojen ja Jumalan palveluksen hyväksi. Ja haluan ihan vielä mainostaa sitä, että meillä oli siellä kotona ja on jostain kumman syystä vesiongelma, siellä on jotain putkistoja putsattu ja tänään te sitten saattekin perunoita, jotka on pesty oikein lähdevedellä. Kun omalla vedellä ei niitä pystynyt oikein pesemään, niin hankin sitten tuolta vajaa 40 litraa lähdevettä, että toivottavasti maistuu. Näillä terveisillä haluaisin ikään kuin tässä välissä keskeyttää saarnani. Mutta jatketaan. Siis todella aasi oli siis tällainen työjuhtaja ja todella en tiedä kuinka rakkauden kieltä se sitten on, kun tässä nyt sitten omaakin vaimoa kutsuu täys aasiksi. Siitä voi tulla sanomisia kotona, mutta tällaista aasivutta me tarvitsemme. Me tarvitsemme näitä kristittyjä, jotka kantavat kuormia ja tekevät työtä seurakunnan eteen. Ja täytyy sanoa, että kun ajattelen johtokunnan toimintaa ja erilaisia toimikuntia, jotka ikään kuin suunnittelevat tätäkin työtä ja toimintaa, ja ovat monessa mukana eri ihmiset, ja tämänkin Jumalan palveluksen onnistumiseksi me tarvitsemme myöskin soittajia, laulajia. Me tarvitsemme seurakuntamestareita tai niitä vanhan ajan suntioita. Ja me tarvitsemme myöskin sinua, joka kannat kirjaimellisesti lapsesi tänne kirkkoon. Tai taluutat vanhaa ihmistä tukien häntä ja kantain ikään kuin häntä tähän kirkkotilaan. Se on kunnon aasin toimintaa. Ole sinä niin kuin tämä Isaskar, Jaakobin poika, jota tällä tavalla kehutaan, että hän on tällainen työjuhta. Siis aasilla on suuret korvat, hän kantaa raskasta kuormaa. Ja sitten on jotenkin hämmästyttävää, että meillä on todella Raamatussa tällainen aasi, joka puhuu ja saarnaa. Jotenkin koen suurta tällaista mielihyvää siitä, että voin ikään kuin hypätä tuon aasin elämään ja kokea lähisukulaisuutta hänen kanssaan. Muistattehan te tuon profeetta Bileamin. Hän oli kyllä väärä profeetta. Ja hänet oli tilattu kiroamaan Israel. Ja sitten kerrotaan, että tuo Bileam meni, tai hänet vietiin korkealle vuorelle, hänelle näytettiin Israel. Ja Raamattu sanoi, että Bileam näki niin iso kansa oli Israel. Hän näki vain sen Israelin niin kuin ne äärimmäiset rajat ja joukot. Ne, jotka oli sen uloimmat joukot. Ja kun me sitten luemme Raamattua ja tutkimme, no, mitä ihmisiä siellä uloimmassa kehässä oli, niin alamme ymmärtää, että Bileamin tosiaan teki mieli kirota tuo Israel. Koska siellä uloimmassa kehässä sinne aina työnnettiin kaikki ihmiset, jotka olivat saastuneet leirin ulkopuolelle, tai siellä oli ehkä niitä heikkoraajaisia ja surkimuksia, ja Bileam näki Israelin kansasta vain tuon, hänen mielestään voisimme ehkä sanoa roskajoukon, josta ei oikein ollut mihinkään. Ja hän niin kuin ajatteli, no onpa tossa väki ja porukka, että totahan on nyt helppo. Tämäkö on se kansa, joka on Jumalan kansa? Tämäkö on se, jota Jumala vie ja johtaa? En tiedä, millaisena sinä koet itsesi, mutta jotenkin ajattelen, että varmaan meidänkin on syntisinä helppo ajatella, että me kuulumme sinne ulompaan kehään, jos edes sinnekään. Ehkä jollakin oli vaikeutta tulla tänne kirkkoon, kun ajatteli, että mahtaako olla edes siellä ulommalla kehällä. Mutta ystävä, olitpa sitten ulommalla tai sisemmällä kehällä, sinä kuulut Jumalan Israeliin. Sinä olet siinä joukossa, mutta on sinulla se ruma paha vihollinen, joka tahtoo kirota sinut. Ja ehkä hän tälläkin hetkellä kuiskuttelee korvaasi, että siinä on oikein sellainen helvetin kekäle. Istu ja palaa. Jotain tuollaista voit kuulla sydämessäsi. Se on sitä Bileamin ääntä. Ja kun hän sitten lähti kiroamaan tätä kansaa ja ajatteli, että siihen on täysi oikeus, koska niin surkea kansa tämä onkin, kun hän sitä katseli. silloin kerrotaan, että aasi rupesi vikuroimaan. Ei mennyt sinne, minne käskettiin, ja Bileam hakkaa kepillä ja lyö ja potkii sitä. Joskus herätyksen aikoina muuten, kun ihmiset tekivät parannusta synneistä, niin siellä papin luokse tuli ihmisiä, jotka tunnustivat, että tässä on potkittu hevosta ja hakattu lehmää ja kaikkea muuta. Eläimiin kohdistuvat synnit olivat yksi synnin tapa ja muoto, johon usein syyllistyttiin. Ja voimme sanoa, että herätyksen aikana ollut sellainen, myöskin sellaisen ekologisen herätyksen aikaa, tehty parannusta, ei vain siitä, mitä on tehty ihmisiä vastaan, vaan myöskin sitä, millä minä olen Jumalan luomakuntaa tuhonnut, Jumalan luomakuntaa pahoin käsitellyt ja käyttänyt. Sekin oli synnin tapa. No, tuo aasi siis vikuroi ja sai tuntea sen nahoissaan. Ja sitten lopulta aasi meni sellaisessa kapeassa paikassa ja siinä oli muuria ja hän painoi sitten, kun hän pelkäsi sitä Herran enkeliä, jonka aasi näki, mutta ei tuo profeetta nähnyt sitä. Niin painoi profeetan jalkaa, tuon väärän profeetan jalkaa, selkää muuria vasten. Ja lopulta aasi meni ihan polvilleen ja siinä yhteydessä Jumala avasi aasin suun. Ja Bileam sanoi, että jos hänellä nyt olisi miekka, niin hän tappaisi sut siihen paikkaan. Ja hän oli niin tuahtunut siitä aasin käytöksestä, että hän ei edes oikeastaan tajunnut, että tässä nyt jotain ihmeellistä tapahtuu, että onko ihan totta, että keskustelen aasin kanssa. Siitä ei niin kuin Raamattu sano mitään, että se olisi Bileamia jotenkin niin kuin kohauttanut tai ajatellut, että mitäs tässä tapahtuu. Vaan hän oli niin täynnä vihaa. Hän halusi tappaa, mikään järkipuhe ei auttanut, eikä ainakaan auttanut aasin puhe. Vaan siinä paloi murhan himo jo niin suurella liekillä, että haettiin sitä viakkaa ja ajateltiin, että nyt lähtee henki, nyt mä tapaan ja mikään järkipuhe ei auta. Mutta siinä sitten aasi kyselee viattomana, että olenko koskaan toiminut näin aiemmin. Johon Bileam joutuu siinä miettien vastaamaan, no et ole kyllä, että on ihan poikkeuksellista. Ja siinä ehkä tapahtui jotakin pientä herätystä. Ja sitten käy ilmi, että vääränkin profeetan silmät avataan ja hän näkee sen enkelin, joka olisi ollut enkelin miekalla tappamassa tuon profeetan. Mutta aasi puhui ja hän puhui järkeviä sanoja, hän puhui Jumalan sanaa jopa. Eikö ole ihan ajatella, että tässäkin hetkessä, niin Jumalan sanansaattaja saa olla itsessänsä täysi aasi. Ja jotenkin ajattelen myöskin näin omaa viran toimitusta ajatellessani, että siinä on paljon puutteita ja se mikä painaa eniten on se, että ei osaa rakastaa ja sekin vähän mitä rakastaa, sitä ei osaa näyttää. Tämmöinen tuntuma on. Se on tosi aasimaista. Se on niin surkeeta, semmoinen elämä. Ja se on semmoista, missä me saamme kilvotella ja saamme sitten ajatella, että miten osaisi rakastaa niin, että se ei vain näy ja kuulosta, vaan että se tuntuu sydän alassa. Ajattelen, että tämä on varmasti siinä lasten kasvatuksessakin kotona se suurin, isoin ongelma. Uskon, että me vanhemmat kaikki rakastamme armaita lapsiamme. Ja en tiedä sitten, olemmeko me isät rohjenneet sanoa sitä omille lapsillemme ja me isät ehkä juuri omille tyttärillemme. Olemmeko pitäneet avointa syliä, että isokin tytär vielä se ehkä vähän ikään kuin ihmetyttää ja ehkä me miehet vähän ikään kuin kavahdamme sitä, että ei kai nyt noin iso tyttö enää syliin tule. Mutta tervetuloa vaan. Tervetuloa syliin ja sanoisinkin meille isille, että pidä sylin auki, syli auki. Ota myös poika syliin, se on miehekästä. Se on sellaista kunnon miehistä toimintaa, että paijataan isoakin poikaa tai tyttöä, silitetään päätä ja annetaan kevyesti pieni suukko poskelle, tai miten sen sitten haluaa ilmaista. Voi sen ilmaista jollain toisellakin tavalla. Mutta haluaisin ikään kuin rohkaista tässä, että miten me jurot, suomalaiset, urhokkaat miehet, miten me osaisimme näyttää rakkauttamme ensinnäkin ihan niille kaikkein lähimmillemme ja sitten muillekin. Sen haluaisin jättää sinun mietittäväksi. Mutta tosiaan, Jumala käyttää sinua ja minua, meitä aaseja, siellä kun pidämme kotihartautta, siellä kun opetamme kymmeniä käskysanoja, siellä kun pidämme pienen muotoista rippikoulua siellä kotiympäristössä, siellä Jumala avaa aasin suun, ja jos sinä, nuori, joka nyt istut siellä ja kuuntelet, ja joskus ehkä todella ajattelet, että on se minun isäni ihan täys aasi, ja jotenkin oikein hävettää, kun on tällainen isä, ja tulee vähän sellainen olo, että no onneksi ne on itse valinnut tällaista isää itselleni, että se nyt on pakko annettuna minulle. Sanoisin kumminkin, että kyllä se aasi isäkin osaa avata suunsa, kun Jumala sen avaa. Ja hän osaa myöskin rakastaa sinua, kun Jumala sen taivaallisen rakkauden siihen sydämeen antaa. Ja se on ihana, kun sitä edes ikään kuin tapaillaan. Se on ikään kuin ehkä sellaista rakkauden viulun soittamista, jossa ikään kuin tulee sitä creak crack ja joku jousikin ehkä katkee välillä. Ja se on vähän semmoista avutonta, surkeata, mutta sanoisin teille nuoret, että kannustakaa vanhempia, sanokaa, että olipa mukava, kun tuossa ohi mennen hiukan taputit päätä. Ja vaikka se olisi vähän semmoista tökeröä taputtamista, niin se on ainakin, eikö totta, se on askel oikeaan suuntaan. Koitetaan kannustaa nuoret tässä asiassa ja muistetaan me vanhemmat myöskin kannustaa lapsiamme. Näin me puhumme, me aasit. Ja silloin on hei hyvä, että todella olet aasi ja älä ryhdy apinaksi. Se on ihan hyvä kehotus täältä saarnatuolista, että älä nyt missään tapauksessa ryhdy apinoimaan toista, eli vertaamaan itseäsi. Ikään kuin se, että sinun pitäisi ikään kuin verrata toisia ja ajatella, että et sinä kelpaa, ole sinä aasi, sillä se on se, mihin Raamattu sinut asettaa. Älä myöskään kuvittele, että sinä olisit joku papukaija, jonka pitäisi ikään kuin ottaa tämän maailman tavasta, rakkauden tavoista, ikään kuin mallia ja lirkutella kuuta taivaalta ja kaikkea tuhatta kaunista ja hyvää ja ajatella, että tämä on rakkautta, ei ystävät. Se on maallista eksytystä. Siksi on tärkeää, että saat olla rehellisesti aasi, sellaiseksi Jumala siis meitä Raamatussa kuvaa ihan todistettavasti. Joku voi siihen loukkaantua, mutta olemme lukeneet Raamatusta, että näin siinä tapahtuu. Sitten muistat varmaan, ja se liittyy tähän, mitä on puhuttu, muistat varmaan, että Jeesuskin varoittaa skandaalista. Skandaali, pahennuksen herättäminen, se on sitä kreikan sanaa, jossa pohjana on siis tuo skandaalisana. Ja Jeesuksella on kyllä kovat sanat. Hän sanoi, että sellainen, joka eksyttää yhden näistä pienistä, jotka minun uskovat, hänelle olisi parempi, että laitetaan myllynkivi kaulaan ja tiputetaan mereen. Myllynkiviä oli kahta eri sorttia. Oli semmoisia, kun kädellä jauhetaan, semmoisia pieniä. Niiden kanssa voisi triatlonisti päästä ihan hyvin perille toiselle rannalle, mutta sitten oli sellaisia myllynkiviä, jotka oli semmoisia valtavia, ja niitä vain aasit pysty. Oli 2, 3 tai 4 aasia, jotka kiersi koko ajan ympyrää, ja heitä oli kiinnitetty tuohon isoon pyöreän kiveen, ja se pyöritti sitä, ja sellaisen kiven kanssa ei pääse kukaan uimalla enää perille, vaan mennään pohjaan ja nopeasti. Nyt siis me tiedämme, että nuo aasit tekivät tärkeätä työtä. He siis pyörittivät tuollaista isoa myllynkiveä ja jauhoivat viljasta ruokaa. Tässäkin näkisin, että me tarvitsemme tällaisia aaseja. Sinä, isä erityisesti, sinut on kutsuttu rakkaudessa, nöyryydessä ja avoimuudessa jauhamaan. Ja nyt ei ole kysymys siitä, että nalkutetaan ja jauhetaan sitä samaa stooria joka kerta. Luulen, että itsekin olen syyllistynyt useampaan kertaan tähän jauhaamiseen. Joskus ehkä saarnaakin pitäessä joku jo ajattelee sydämessään, että kannattaako tuota jauhaa nyt noin pitkään, että eikö voisi nyt jo lopettaa? Kannattaako tuo jauhaaminen? Mutta hyvässä merkityksessä jauhaaminen on kumminkin sitä, että me jauhaamme Jumalan sanan jyvistä. Sitä viljaa, jota sitten saamme syöttää. Sitä ei välttämättä tule tuutin täydeltä aina, mutta sitä tulee sopivassa määrin. Ja siksi on tärkeää, että meillä on, niin kuin usein olen kehoittanut, meillä on sitä Raamatun lukemista päivittäin, on hartautta, että jauhaa ystävä rakas, jauhaa itsellesi päivittäinen ruoka-annos Raamatustasi. Onko sinulla oma Raamattu? Rippileirillä jokaisella on Raamattu ja joskus on vanhempien vihkiraamattu, mikä on ihana asia, sen rakkauden hedelmänä on sitten mahdollisuus lukea sitä Raamattua, millä oma äiti ja isä on mennyt naimisiin sen sanan varassa. Ja ehkä se Raamattu on sinun käytettävissä, mutta jos sinulta puuttuu oma Raamattu, hanki ihmeessä se. Eilen olimme tuolla Raamattuopistolla synodin päivillä ja olimme sitä ennen myöskin Ryttylässä sellaisissa herätysliikkeiden keskustelussa, fantastiset päivät kaikin tavoin. Ja siellä kerrottiin koululaisista, jotka todistettavasti nykyään kulkevat monet Raamattu mukana, lukevat sitä ja välituntisin tai jopa tunnin jälkeen tulee vielä kysymään opettajalta, että mitä tämä tarkoittaa, me haluamme tietää. Se on hyvää aasiutta. Silloin me jauhaamme itsellemme sitä sanaa ja Jumala siinä meitä kaikkia auttakoon. Niin, sitten olisi vielä vähän lisää sanottavaa tässä kaiken keskellä. Nimittäin se asia myöskin, että kun sitten kuningas Raamatun mukaan sai suuret lupaukset ja suuren vallan, Mooses kumminkin Jumalan viisaudesta, hän sitten sanoo kuninkaasta tällaisen ohjeen. Hän aloittaa näin, tämä on 5. Mooseksen kirjan luvusta 17, ainoastaan, mitä? Tämä on hyvin tärkeää, jos sanotaan ainoastaan. Ainoastaan, ettei hän pidä monta hevosta hankkimaan. Ja syynä on sitten se, että ei lähdettäisi takaisin uljailla ratsulla ei Egyptiin, mutta ei myöskään kuningas luottaisi siihen, että hevosilla tässä pärjätään. Siksi meillä on myöskin esimerkiksi täällä psalmissa tällainen kohta. Ei kuningasta auta hänen suuri väkeensä, eikä sankari vapahdeta suurella voimallansa. Orhit ei myös auta, ja heidän suuri väkevyytensä ei pelasta. Ja sitten toisaalla täällä psalmissa sanotaan näin. Nämät vihollisjoukot uskaltavat rattaisiin ja oreihin, mutta me muistamme Herramme, Jumalamme nimeä. He ovat kukistetut ja langenneet, mutta me nousemme ja pysymme, seisomme. Siinä siis kuninkaalle annettiin ohjeeksi, että älä hanki hevosia. Vähän niin kuin meille sanottaisiin, että älä nyt hanki liiaksi ainakaan hornetteja. Älä hanki ihan mahdotonta määrää kaikkea, vaan turvata Jumalaan. Kyllä kuningas tarvitsee myöskin sen maallisen voimansa, mutta turvata Jumalaan. Ja sen tähden monet kuninkaat, kun heidät vihittiin tehtäviinsä, ja kun Salomokin tuli kuninkaaksi, häntä ei tuotu Jerusalemin uljalla orilla. Hän ei ollut mikään Zorro, joka laukkaa sinne uljalla, mustalla orilla tai valkealla, vaan kerrotaan, että hän tuli juuri aasilla tai muulilla tai tällaisella surkealla eläimellä, jotta ymmärrettäisiin kuninkaan voima ei ole hänessä itsessään, vaan siinä, mitä Jumala hänelle tekee. Ja nyt me myöskin ymmärrämme, miksi Jeesus päivän evankeliumitekstissä. Miksi hän tulee aasilla? Hän tahtoo näyttää esimerkkiä ja mallia. Ei hän tule perustamaan maallista valtakuntaa nyt. Hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmasta, vaan se valtakunta, jonka hän perustaa, se on oleva se valtakunta, joka on ristin muotoinen. Siinä on meidän synnit sovitettu. Ja siksi on suurta ymmärtää tämä palmusunnuntain sanoma, että Jeesus ratsastaa aasilla. Hän ei tule korskeasti, hän tulee nöyränä, hiljaisena. Ja ystävä, eikö tällaisen ihmisen tykö ole helppo tulla? Kuka uskaltaisi käydä tramppimaisen messiaan tykö, joka räyhää ja metelöi ja pitää valtavasti ääntä ja haukkuu kaikki, jotka eivät ole hänen kanssaan täysin samaa mieltä? Kuka rohkenisi tulla tällaisen tykö? Mutta Jeesuksen tykö sinä uskallat. Hän kuuntelee, mitä sinulla on sanottavana. Hän on nöyrä ja hiljainen. Sinä tiedät, että sinä voit avata sydämesi hänelle. Hän osaa kuunnella, hän osaa auttaa. Ja hän osaa armahtaa, hän osaa anteeksi antaa. Siksi sinulla on hyvä olla täällä Kuivalahden rukoushuoneella, kun Jeesus on ratsastanut tänne tällaisten aasien kautta kuin me olemme Lempisen Mikon kanssa. Eipä ole ihmeelliset aasit, mutta voimme sanoa, että niin kuin opetuslapset panivat aasin päälle vaatteensa ja muuta kaunista, niin meidätkin on meidät aasit Mikon kanssa vaatetettu tällaisilla kirkollisilla vaatteilla. Ja meidän tehtävämme on toimia aaseina ja tuoda Jeesusta esille, ei kehua ketään muuta eikä itseä varsinkaan, vaan kehua Jeesusta, joka on sinun syntiesi sovittaja. Ja siksi lopuksi haluaisin sanoa, että pahinta juuri tässä työssä ja kaikessa kristityn elämässä on se, että kun Jeesus tulee, kun hän tulee meidän kauttamme työmme, vaivamme, suumme tai kuuntelemisen kautta. Niin on jotenkin tyypillistä, että kun kansa hurraa ja toivottaa Jeesusta tervetulleeksi, niin me suuret aasit, me ikään kuin ajattelemme, että kerrankin kansa juhlistaa minua. Hoosiannaa, hallelujaa, minä olen se, joka saan kunnian ja kiitoksen, minä aasi. Ja se aasi on niin tyhmä, että se ei tajua, että kansa hurraa ei sille aasille, vaan sille, jota aasi saa kantaa. Että pyydetään, ystävät rakkaat, pyydetään nöyryyttä, hiljaisuutta, pyydetään sitä, että Jumala saa tehdä meitä pieniksi, ja hän kyllä tekee. Sanansa kautta, elämän kohtaloiden kautta, jopa meidän arvostelijamme ja vihamiehemmekin jopa. Ne ovat siunattuja ihmisiä. Iloitsen, en varmaan aina, mutta iloitsen, kun vanhurskas lyö suullaan, eikä jumalaton hyväile käsillään. Se on siunattu hetki, kun Jumala saa painaa pieneksi. Siitä hetkestä emme pidä, ei yksikään meistä. Mutta on ihana olla se aasi, joka peitetään näillä juhlavaatteilla. Ja ei, ystävät, silloin jäädä siihen harhaluulon, että minua tässä juhlitaan, vaan pyydetään, että näemme, kuka on, niin kuin ilmestyskirja sanoo, kuka on arvollinen saamaan kiitoksen ja kunnian. Ja ei ole ketään toista kuin se tapettu karitsa. Ei ketään muuta. Ja siksi olkoon Jeesuksen kiitos ja kunnia tänäkin päivänä aina ja iankaikkisesti. Ja Jumala siunatkoon teitä tässä aasin tärkeässä tehtävässä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.